Efirdə Azadlıq Radiosu, assalamu alaykum. Toshkentda soat 9, bugun 10-noyabr seshanba, Ozodlik to'lqinlarida kechki jonli muloqotimiz davom etyapti. Pragadagi studiyadan Nodira hamda Hurmat Bobojon shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar.
Avstriya, Fransiya va O'zbekistonning Nyu-Yorkdagi konsulxonalariga ichiga oq kun solingan shubhali konvertlar pochta orqali kelib tushgan. Tojikiston poytaxti Dushanbe shahrida uchrashgan MDHga a'zo mamlakatlar mudofaa vazirlari 2015-yilgacha bo'lgan o'zaro hamkorlik dasturini qabul qildi. Skalari dunyodagi eng qimmat murabbiy, Toshkentning Bunyodkor futbol klubi bosh murabbiysi O'zbekistonda bir mavsumda 16 million yevro qozongan.
Shu va boshqa xabarlar bilan birga bugungi dasturimiz davomida. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, 2010-yilning 1-fevraliga qadar O'zbekiston aholisining soni 28 million kishiga yetishi mumkin. O'zbekistonda havo harorati -1 darajaga tushib ketdi. Havo sovigan sariq qishloqlarda qandoq qishlaymiz degan xavotir kuchaymoqda.
Qiyob kelaman xalta bilan, cho'ponlardan. Molimizda bitta sigir bo'ladi doim. Shuni kelagini yig'amiz.
O'zbekiston prezidenti davlatga paxta sotish majburiyatini bajargani uchun fermer va dehqonlarni tabriklaganiga 2 hafta bo'lsa-da, Jizzax viloyatida paxta terim mavsumi hanuz cho'zilmoqda. O'zbekiston iqtisodi 2009-yilning 9 oyida 9 milliard dollar foyda ko'rdi. Oddiy aholi bu foydani o'z turmushida sezyaptimi?
O'tgan yilgi Qurbon hayitida go'sht yeyishgan ekan. Mana hamsayalarimiz, qo'shnilarimiz. Shundan beri yildik mana Qurbon hayiti kutishyapti.
Shuningdek, dasturimizdan o'rin olgan erkin mikrofon eshitirishning bugungi sonida Samarqand viloyatidan simqoqqan Shahodat opaning hikoyalarini tinglaymiz.
O'zbekistonni dedim, qishloq ahli odamlar yeb tugatdi, O'zbekistonda hokim to'ralar yeb tugatyapti-da. Kim yeb tugatadi? Bizlar yeb tugatibmizmi?
Shuningdek, erkin mikrofon eshitirishdan bizga murojaat qilgan boshqa tinglovchilarning fikr mulohazalari ham o'rin olgan. Bu bir soatlik dastur davomida mintaqaga oid ba'zi yangiliklar bilan ham tanishtiramiz. Hozir esa kechki soat 9 ga qadar olingan xabarlar bilan tanishib oling. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Avstriya, Fransiya va O'zbekistonning Nyu-Yorkdagi konsulxonalariga ichiga oq kun solingan shubhali konvertlar pochta orqali kelib tushgan. Konvertlardan biriga Al-Qoida deb yozilgan. Politsiya oq kunning qanday modda ekanini tekshirmoqda. Hozircha bir maktubdagi kunning zararsiz ekani aniqlandi. Shunga qaramay, uchala diplomatik vakolatxonalarning 40 dan oshiq xodimi tibbiy sanatoriya ko'rigidan o'tkazilgan. Pochta jo'natmalari konsulxonalarga AQShning Texas shtatidagi Dallas shahridan yuborilgani aytilmoqda. 2001-yilda kuydirgi virusi bor kunli maktublarning tarqalishi oqibatida 5 odamning halok bo'lishi AQShda kuchli sarosima uyg'otgan edi. Tojikiston poytaxti Dushanbe shahrida uchrashgan MDHga a'zo mamlakatlar mudofaa vazirlari 2015-yilgacha bo'lgan o'zaro hamkorlik dasturini qabul qildilar. Ushbu hujjat sobiq Sovet ittifoqining 10 ta respublikasi orasida harbiy hamkorlikni kengaytirish uchun huquqiy mezon yaratishni ko'zda tutadi. Shuningdek, yig'inda MDHga a'zo mamlakatlar fazo hududida harbiy uchqichlar parvozi xavfsizligini ta'minlash nazarda tutuvchi hujjat ham imzolangan. Uchrashuvda O'zbekiston mamlakat mudofaa vazirining birinchi muavini qatnashgan. O'zbekiston va Xitoy kelasi yilda neft va gaz sohasida faoliyat yurituvchi va umumiy narxi 25 million dollarlik 3 qo'shma korxona barpo etish niyatida. Bu haqda Regnum axborot agentligi O'zbekiston hukumatidagi rasmiylarga tayanib xabar qildi. O'sha rasmiylarga ko'ra, 3 qo'shma korxonani tuzish haqidagi memorandum yaqinda Toshkentda o'tgan O'zbek-Xitoy biznes forumida imzolangan. 3 korxona qurilishi 2010-yilga mo'ljallangan. Toshkentning Bunyodkor futbol klubi bosh murabbiysi Skalari O'zbekistonda bir mavsumda 16 million yevro qozongan. Portugaliyada chiquvchi Football Finance nashri bu haqda ma'lum qildi. Ayni nashr eng ko'p haq oladigan futbol murabbiylari ro'yxatini e'lon qilgan. Ayni ro'yxatda braziliyalik Luis Filipe Skalari birinchi o'rinda. Italiyaning Inter futbol klubi murabbiysi Jose Mourinho ikkinchi, Angliya terma jamoasi murabbiysi Fabio Capello uchinchi o'rinda. Jose Mourinho bir mavsumda 11 million yevro qozongan bo'lsa, Fabio Capello esa 8 million 800 ming yevro qozongan. Shimoliy Koreya harbiylari Sariq dengizdagi qurolli fitna uchun Janubiy Koreya tomoni kechirim so'rashi kerak demoqda. Janubiy Koreya harbiy kemasi va Shimoliy Koreya dengiz qurolli kuchlariga qarashli kema bir-birini zambarakdan o'qqa tutgani xabar qilingan edi.
Namjoson kun dangugun ibon bo'zang tobal sakoni deyo.
Janubiy Koreya harbiy rahbariyati qurolli provokatsiya uchun shimoldan kechirim so'rashi va bunaqa holatlar boshqa takrorlanmasligi uchun chora ko'rish kerak deb bildirdi Shimoliy Koreya rasmiy telekanali boshlovchisi. Avvalroq Seul rasmiylari Janubiy Koreya harbiy kemalari mamlakat dengiz chegarasini buzgan Shimoliy Koreya kemasiga qarata ogohlantiruv maqsadida o't ochganini bildirgan edi. Shimoliy Koreya tarafidan talofat va qurbonlar haqida aytilmayapti. Xabarlarga ko'ra, qurolli to'qnashuv paytida Shimoliy Koreya kemasiga shikast yetgan. Moldova parlamenti bu safar ham prezidentni saylay olmadi. Prezidentni saylashning 3-chi urinishi ham natijasiz bo'ldi. Kommunist deputatlar parlamentdagi ovoz berishni boykot qilib, parlament zalini tark etganlar. Prezidentlikka yagona nomzod ilgari surilgan, u ham bo'lsa Demokratik partiya rahbari Marian Lupudir. Lupu nomzodini Yevropa integratsiyasi tarafdori bo'lgan 4-ta partiya qo'llab-quvvatlaydi. Prezidentni saylash uchun 61 deputat ovozi kerak. Iqtidordagi koalitsiya esa faqat 53 ovozga ega. Moldova bosh vaziri Vlad Filat bunday vaziyatda muxolifat bilan maslahatlashuvlarni davom ettirish lozimligini aytadi.
Нужно обговаривать и принципы, и те условия, на которые бы пошли
коммунисты. Коммунистлар рози бўлиши бўлган шартларни ўрганиб чиқмоқ керак, дея таъкидлади Молдова бош вазири Влад Филат. Молдова қонунларига кўра, келаси ойда бўладиган сайловда ҳам президентни сайлаш бой берилса, мамлакат парламенти тарқатиб юборилиши мумкин. AQSh prezidenti Barak Obama Texas shtatidagi Fort Hood bazasida AQSh armiyasining ruhshunos shifokori tomonidan otib o'ldirilgan 13 harbiyning dafn marosimida qatnashadi. Shifokorlar harbiy bazada qirg'in uyushtirgani aytilayotgan mayor Nidal Malik Hasan hushiga kelgani va gapira boshlaganini bildirdi. Payshanba kuni politsiya xodimlari o'qidan yaralangan 39 yashar Hasan shu kungacha kasalxonada bekush yotgan edi. Ayni paytda AQSh rasmiylari Hasanning qurolli hujum uchun harbiy sudda javobgarlikka tortilish kutilayotganini ma'lum qildi. Qo'shma Shtatlar uch fuqarosiga nisbatan Eron hukumati tarafidan ilgari surilgan josuslik ayblovlarini mutlaqo asossiz deb topdi. 3 nafar amerikalik joriy yilning iyun oyida Eron chegarasi yaqinida qo'lga olingan edi.
We believe that there is no evidence for these kinds of charges.
Ularni josus sifatida ayblashga mutlaqo asos, mutlaqo dalil yo'q. Biz yana bir bor o'sha uch avlon va ularning oila a'zolari nomidan Eron hukumatiga murojaat etib, ularni qo'yib yuborishlarini so'raymiz, deya ta'kidladi AQSh Davlat departamenti vakili Ian Kelly. Pokiston shimoliy g'arbidagi Chorsadda shahrida kuchli portlash ro'y berdi. Shaharning gavjum qismida sodir etilgan ushbu portlash oqibatida kamida 20 odam halok bo'ldi, 10 odam yaralandi. Politsiyaning bildirishicha ichiga bomba o'rnatilgan mashina portlatilgan. Chorsadda Peshovor shahridan 40 chaqirim shimolda joylashgan shahardir. So'nggi kunlarda Pokistonning aynan Peshovor shahri atroflari bir qancha portlashlarga sahna bo'lgan. Ukrainada gripp kasalligidan halok bo'lganlar soni 174 ga yetdi. Kasallik eng ko'p Lvov va Ivanovo-Frankovsk viloyatlarida qayd etilgan. Ukraina sog'liqni saqlash vazirligiga ko'ra, grippga chalinganlar soni mamlakat bo'ylab milliondan ortgan. Shuningdek, H1N1 virusiga chalingan 65 ta bemor ham aniqlangan. Cho'chqa grippi deb nomlangan ushbu virus shu paytga qadar Ukrainada 14 odam yostig'ini quritdi. Qirg'izistonda cho'chqa grippiga chalinganlar soni ortmoqda. So'nggi xabarlarga ko'ra, ushbu mamlakatda H1N1 virusini yuqtirgan 27 bemor aniqlangan. Kasallikni yuqtirganlarning aksari Rossiyada ishlab qaytgan mehnat muhojirlardir. Hukumat kasallik keng tarqalish oldini olish maqsadida 5 million dona doka niqob sotib olishga qaror qilgan.
Oqshom yangiliklar edi, ulardan ozodlik to'lqinlarida tanishtingiz. Dasturimizdan o'rin olgan ba'zi lavhalarning sarlavhalari. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, 2010 yilning 1-fevraliga qadar O'zbekiston aholisining soni 28 million kishiga yetishi mumkin. O'zbekistonda havo harorati -1 darajaga tushib ketdi, havo sovigan sari qishloqlarda qandoq qishlaymiz degan xavotir kuchayib bormoqda. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekiston iqtisodi 2009 yilning 9 oyida 9 milliard AQSh dollari miqdorida foyda ko'rgan. Oddiy aholi bu foydani o'z turmushida sezmoqdami? O'zbekiston prezidenti davlatga paxta sotish majburiyatini bajargani uchun fermer va dehqonlarni tabriklaganiga 2 hafta bo'ldi. Jizzax viloyat hokimi paxta terimi mavsumini 20 noyabrgacha cho'zdirdi. Shuningdek, dasturimizdan erkin mikrofon hamda tanganing orqasi eshitishning yangi sonlari o'rin olgan.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekiston prezidenti davlatga paxta sotish majburiyatini bajargani uchun fermer va dehqonlarni tabriklaganiga 2 hafta bo'lgan bo'lsa-da, Jizzax viloyat hokimi paxta terimi mavsumini 20 noyabrgacha cho'zdirdi. Havo keskin sovib ketganiga qaramay, litsey, kollejlar, oliygohlar talabalari hanuz paxta dalalarida qolmoqda. Boshqa tafsilotlar bilan hamkasbim Sadriddin.
Ob-havoning birdaniga sovib ketishi hali paxta tayyorlash majburiyatini bajarmagan Jizzax viloyati hokimiga qo'l keldi. Viloyat hokimi vazifasini ijro etuvchi etib tayinlangan Sayfiddin Ismoilov qishloq xo'jaligi vaziri bo'lib ishlagan paytda dehqonchilikning sir-asrorlarini yaxshi egallagan ko'rinadi. Zero havo harorati minusdan pastga tushsa, qolgan ko'saklar ham ertasi kuni ochilib ketadi. Buni Do'stlik tumanida yashaydigan Karimjon ham tasdiqladi.
Endi unchalik paxta qolmagan, buni bir ikki kun oldin biraz ko'zagi sovuq qilgan, haligi sovurg'in ko'saklar ochilyaptida. Paxta endi unchalik yaxshi emas-ku, 4-5 terim ham bo'lyaptida mana shu ko'sakda ochilmaganlik hisobiga.
Jizzaxlik huquq faoli Baxtiyor Hamroyevning aytishicha, viloyat hokimi majlis o'tkazib, paxta terimi mavsumi 20 noyabrgacha davom etishi haqida amr bergan. Garchi maktab o'quvchilari paxtadan o'qishga qaytarilgan bo'lsa-da, lekin ularning kollej va institutlarda o'qiyotgan aka va opalari yana 10 kun paxta terimida qoladigan bo'ldi.
Kechasi hattoki suvlar muzlayapti. -5 gradusgacha sovuq. Birorta bir o'sha shiponlarda, baraklarda yotibdi, shunday og'ir ahvolda, birortasida na pechka bor, na boshqa bor, juda og'ir ahvolda yotibdi. Yoshlarni shu ahvolga soladimi? Baraklarda, pollarda, sementlarda hech kim ko'z oldimga keltirolmayman bu ahvolni. Hattoki sovet davrida ham bunday ahvol, sovet davrida deyarli biz o'zimizda paxta terganmiz. Lekin o'sha vaqtlarda 60-70% bari karavotlarni ta'minlangan. Qabr aylanib chiqqan bitta butun Jizzax viloyati bo'yicha baraklarda yotgan shiponlarda birorta karavotni ta'minlanmagan, bari yerda yotibdi.
Lekin aksariyat fermerlarning aytishlaricha, dalada teradigan paxtaning o'zi qolmagan, lekin shunday bo'lsa-da, ularning ixtiyori o'zida emas, hokim ter dedimi, demak paxtazor oralab yurish kerak.
Nima deydi, zo'ravonlikda bu umuman dalada deyarli paxta qolmagan. Nechi foiz desam, bo'lsa bir 5% paxta bor-da, endi 5% degan bilan endi ololmaydi-da, uni umuman qo'l bilan terib olish iloji yo'qda, qoplamaydi. Tembol fermerga jabr.
Xo'sh, nega Jizzaxda bunday ahvol, nega boshqa viloyatlar allaqachon yerlarni g'o'zapoyadan bo'shatishga va yerni tezroq kelgusi yil hosili uchun tayyorlashga kirishgan bir paytda bu viloyatda terim davom etyapti, talabalar qiynalyapti. Bu savolimizga inson huquqi faoli Baxtiyor Hamroyev shunday deb javob berdi.
Bizning siyosatda jamiyatda hamma ishlar buyruqqa asoslangan, kuchga asoslangan siyosat olib boryapti. Va shuning oqibati hammasi. Bu qiyinchilikdan chiqishdan boshqa narsa emas bu narsa. Buni boshqa hech qanday yo'l bo'lmaydi bu. Hali zo'ravonlikka asoslangan siyosatning oqibati shu xolos. Ularning haligi ishlash tarzi ham bir xil, boshqaruv usuli ham bir xil. Hammasi o'sha zo'ravonlikka asoslangan.
Deydi inson huquqi faoli Baxtiyor Hamroyev.
Jizzaxdan olingan xabar tafsilotlari bilan tanishtirdik, eslatib o'tamiz. O'zbekiston prezidenti davlatga paxta sotish majburiyatini bajargani uchun fermer va dehqonlarni tabriklagandan 2 hafta o'tib ham Jizzax viloyati hokimi paxta terimi mavsumini 20-noyabrgacha cho'zdirdi. Ana shu xabar tafsilotlari bilan Ozodlik to'lqinlarida tanishdingiz. Navbatdagi xabarimiz esa bu yilgi qish mavsumi bilan bog'liq. O'zbekistonga bu yil qish erta keladiganga o'xshaydi, chunki kuni kecha Toshkentda kechasi havo darajasi 0 darajadan ham pastga tushib ketdi. Sirdaryoda hatto qor uchqunladi. Qishloqlarda yashaydigan aksariyat o'zbekistonliklar ko'ngliga esa g'ulg'ula oraladi. Ya'ni bu yil qanday qishlaymiz degan. Zero tinglovchilarimiz hatto yoz paytida ham aksariyat joylarda gaz bo'lmagani haqida gapirgan edilar. Endigi qishda ahvol qanday bo'ladi? O'zbekistonliklarning bu qishga tayyorgarligi qanday?
Yaxshiyam o'zbekning moli bor. Degin keladi qish fasliga tayyorlanayotgan o'zbekistonliklarning gaplarini eshitib. Mol har holda qishda bir piyola issiq sut beradi. Bola chaqadan sal orttirilgani bir qoshiq sariyog' bo'ladi. Hatto uning tezagi ham ja asqotadi ekan. Ayniqsa qish qorovli kunlarda. Lekin lavhamiz mol haqida emas, uning barakali uy hayvoni ekanligi haqida emas. Zero aksariyat o'zbekistonliklar qishloqlarda yashaydi. Ularning aksariyatini uylariga uzundan-uzun gaz quvurlari ham tortilgan. Lekin ayni kerakli paytda qish kelishi bilan negadir bu quvurlar bo'shab qoladi yoki bosim degan narsa juda pasayib ketadi. Lavhamizga mavzuni ataylab Qashqadaryodan tanladik. Zero Qashqadaryo gazning koni. Sobiq ittifoq paytida O'zbekiston Kreml ixtiyorida bo'lgan davrda ham Qashqadaryodagi quvurlardan gaz oqib turgan, uylarda elektr chirog'i sira o'chmagan. Bugun esa O'zbekiston mustaqilligining 18-yilida odamlar mamlakatning tabiiy boyligi bo'lgan gazga yolchimayotganini aytishmoqda. Kunlari esa yana tezakka qolganini gapirishmoqda.
Endi masalan, mana shaxsan o'zimdan misol olarkan bo'lsam, cho'ldan qiy olib kelaman xalta bilan, cho'ponlardan. Keyin molimizda bitta sigir bo'ladi doim, shuni tezagini yig'amiz. Qurigan daraxtlarni kesib, g'amlaymiz. Ana keyin g'o'zapoya deyotgan narsa bo'ladi bizda. Kelishga, ustilishga g'o'zapoya olamiz. Ana shunday qilib kun kechiramiz-da o'xshasa. Ko'p qishlarga mana non bitirishga mana butilka g'o'zapoya qilganda endi butilka g'o'zapoya boshlagan yo'q. Butilkasini 60,000-70,000 oluvdik. Bu yilda nechi bo'ladi? G'o'zapoya ham qarzi yildan-yilga oshib boryapti.
deydi qishga tayyorgarlik ko'rishning ibtidoiy usulini qo'llagan qashqadaryolik Abdurahmon bobo. Uning so'zlariga ko'ra, ular gazning ustida o'tirishadi, ya'ni sho'rtan gaz quduqlari ulardan bor yo'g'i 25 km masofada joylashgan. Lekin ko'rmoq bor, yemoq yo'q va shu bilan birga yemagan somsaga pul to'lash bor, deydi Abdurahmon bobo.
Gazli qonun, mana masalan, sho'rtan gazli qonun bizdan 25 km turadi, o'sha quduqlari. Shunga hamma gaz bosimi umuman nol. Shuning uchun yerni yaqinlardagi aholiga bir ozroq bo'lib turadi, nazariga bormaydi. Aholi pul yig'ilib, 85 yilga gaz o'tkazdik. Davlat tomonidan o'tkazib berilgan yo'q biz qishloqqa. Asha bir 10 yilda yaxshi bo'ldi, 10 yildan keyin mana bu taxminan 95 yildan boshlab bir hafta, bir oy sal pol gaz yonib qolsa, jon soriga mana mushadan tushgan deb
Shahrisabzlik Asad aka Abdurahmon boboning aytganlarini quvvatlar ekan, o'zbekistonliklarning bugungi gaz ta'minotini bo'zchining belboqqa yalchimaganiga mingzaydi.
Mana shu 6-7 yildan buyon umuman shu gaz berilmaydi qish fasliga. Qish fasli yaqinlashgan sayin tappa-taq to'xtatiladi. Mana hozir ham umuman yo'q. Hamsa haqqa qo'ni qo'shdilarga hech kimga shundoq uchun hammasi o'tin sota oladi. Bo'yna keyin nima deymiz? Aytiladiki, bo'zchi belboqqa yolchimaydi deb bilar. Endi o'zimizdan chiqqan narsani o'zimizni xalqimizga bermagandan keyin nima qilasiz endi? Endi Xudoga topshirib qo'yasizlar-da. Ularda suvi bo'lmaydi. Nima deymiz? Mana bu o'tin sota olamiz, mana bu molni nimasidan tezak tayyorlab, aralash qilib, pechkaga ham, ovqat tayyorlashga ham, ekalasiga ham mana shunday qilib ishlatamiz-da.
Uylarni isitishni yana bir yo'li bu ko'mir, lekin ko'mir hamma joyda ham yo'q. Masalan, Qashqadaryoning Qarshi tumanida.
Doim sotiladigan joyini birinchidan yo'q. Ba'zi bir magazinlarda ko'mir bo'ladi, mana o'zim o'tgan yili bir qatorini 12 ming so'mdan Mirmuron degan qishloqni magazinga bor ekan oluvdim. Endi 40 yil shunday chiqargan bir xaltaga joylab qo'yilgan ko'mir mayda kul bilan aralash qilib, lekin ko'mir sotiladigan bir omborxona aralash sotiladigan joy yo'q. Endi o'sha magazinlar ham kim bilan Toshkentdan olib keladimi, boshqa qiladimi?
Deydi Abdurahmon bobo. Odamlarchi, odamlar nega arz qilishmaydi, nega bu haqda hokimiyatga shikoyat qilmaydi dersiz? Ular ming bora arz qilishgan, biroq masalaga yechim yo'q.
Hokimiyatga borib ham, xalq chatchadi gaz idorasiga borib ham, qo'ng'iroq qilib ham.
Agar O'zbekistonning hamma qishloqlarida ham gaz umuman yo'q desak, yolg'on bo'lishi mumkin. Farg'ona viloyatining Farg'ona tumanida yashaydigan Ulug'bekning aytishicha, ularning qishloqlari katta gaz quvurlariga yaqin joylashgani uchunmi bu muammo ularda yo'q?
Qish o'zi kechadan o'zi harakatni qildi. Kechagi hali yomg'ir nima qishda nimasini qildi. Endi asosiy nima gaz, gazga taqaladi. Hozircha gazlar yaxshi bizda. Masalan, Farg'ona vodiysini shu nimasida Quvasoy taraflarda gaz hozircha yaxshi. Endi qishda uzilish bo'lmasa agar, mana shunday bo'lsa yaxshi bo'ladi ama. Birinchi endi odamlarda nimasi shu gaz, gaz ta'minoti, keyin svet. Svet endi har yili o'zi o'sha har yili o'chib turadi, o'sha reja bo'yicha. Hozir o'shanisini ham boshlandi svet o'chishi.
Deydi farg'onalik Ulug'bek.
Hamkasbimiz Sadriddin o'zbekistonlik tinglovchilarimiz bilan bu yil qishda qanday qishlaysiz degan savol atrofida suhbatlashdi. Tinglayotganingiz esa Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot. 2010 yilning 1 fevraligacha O'zbekiston aholisi 28 million kishiga yetishi mumkin. O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi e'lon qilgan ma'lumotlar ana shunday hisob-kitob qilishga imkon beradi. Ma'lum bo'lishicha, joriy yilning 9 oy mobaynida mamlakat aholisi 335 800 kishiga ko'payib, aholining umumiy nufuzi 27 million 869 200 kishiga yetgan. Statistika qo'mitasi e'lon qilgan ma'lumotlarda mamlakatda qayd etilayotgan nikohlar hamda ajralishlarga oid raqamlar ham borki, ular muxbirimizga favqulodda qiziq tuyuldi. Mikrofon oldida Sarvar Usmon.
Davlat statistika qo'mitasiga ko'ra, joriy yilning 9 oyida O'zbekiston bo'ylab 175 300 ta nikoh qayd etilgan. Ayni davrda 12 700 er-xotin nikohini buzgan, ajralgan. Ya'ni har 1000 kishiga 8.4 ta nikoh va 0.6 ondan 6 ajralish to'g'ri kelgan. Qiyoslab ko'ring. Kommersant gazetasi 2008 yili Rossiyada har 1000 kishiga 8.3 ta nikoh, O'zbekistondagiday va 5 ta ajralish to'g'ri kelgani to'g'risida shu yil iyun oyida yozgan edi. Demak, rossiyalik er-xotinlar o'zbekistonliklarga qaraganda 9 marta ko'p ajralar ekan. Hayron qoldiradigan emas, hayratga soladigan hodisa, to'g'rimi? Buning sababini marg'ilonlik bir tinglovchimiz mana bunday tushuntirishga harakat qildi.
Ota o'zini o'g'lini uylashishin pul yig'adi. Pul yig'ib to'y qiladi. Biz o'zbek million pul sarflaymiz. Endi qana qilib ajrashadi? Bechora zo'r qiz uylagan bo'lsa farzandini.
Tinglovchimizning bu gapida ham jon bordir, lekin bu izoh juda jon ko'rindi. Axir rossiyalik ham xotinni tekinga olayotgani yo'q-ku. Samarqand viloyati tumanlaridan birining fuqarolik huquqiy dalolatnomalarini yozish bo'limi vakilining aytishicha, keyingi yillarda ajralishlar kamaygani bor gap. Suhbatdoshimiz ajralish bilan bog'liq ishlarni asosan sudlar ko'rib chiqishini eslatar ekan, fikrini davom ettirib dedi.
FHD bo'limlarida ajralish faqat qachonki farzand bo'lmasa o'rtada, mulkiy nizo bo'lmasa agar ariza qabul qilinadi. Bunaqalar hozir juda ham kam.
Ha, bu nima bilan izohlash mumkin? Kamayib ketganini. Oila mustahkamroq bo'lib qoldimi?
Balki, da. Chunki hamma o'sha nikoh qayd qilish uchun oldin tibbiy ko'rikdan o'tadi, bir oylik muhlat beriladi, bir-birini sinaydi. Shunday deb o'ylayman men.
Shunga o'xshash fikrni Sirdaryodagi ZAGS-lardan birining xodimidan ham eshitdik. Uning aytishicha, ajralishlar
kamaygan o'tgan yillarga nisbatan.
Buni nima bilan izohlash mumkin?
Ko'proq tushuntirishlar oborilyapti, targ'ibot ishlari oborilyapti, shu ajrimlarni oldi olinyapti, joylarda, mahallalarda ish olib borilyapti, buni yarashtirish komissiyalarimiz bor.
ZAGS opalarining gaplariga ishonmaslikka asosimiz yo'q, lekin ular aytayotgan haq gaplar haqiqatning bir tomoni xolosga o'xshaydi. Har holda Xorazmdagi Mehrigiyo xotin-qizlar markazi rahbari Nasiba opa shu kunda ko'pchilikni o'ylantirayotgan bir gapni aytdiki, aynan ana shu hodisa statistika qayd etgan ijobiy ko'rsatkichga asos bo'lgan bo'lsa kerak. Avvalo suhbatdoshimiz Davlat statistika qo'mitasining ajralishlar ko'lami to'g'risidagi ma'lumotiga munosabat bildirar ekan, bunday dedi.
O'rtacha umumlashgan statistikaga to'g'ri keladi bu raqamlar. Umumlashgan o'rtacha statistikaga.
Biroq deb davom etdi Nasiba opa.
Nabo hozir ko'pchilik hollarda qishloq aholisi rayonlar yoki shaharda ham uchrab turadi, turmush quradiganda to'y qiladi-yu, hali unaqa nikohdan o'tmaydi. Davlat ro'yxatidan o'tmaydi-da. Nikoh qilishadi, davlat ro'yxatidan o'tmaydi. Mana shularni ajralishlari ham demak, bu o'zidan ro'yxatga kirmaydi. To есть, они не учитываются в статистике. Masalan, men taniman bitta oilada 2 farzandi bilan yashayotgan ayol haligacha nimadan o'tmagan, nikohda o'tmagan, eri boshqa xotinga uylangan.
Xorazmdagi Mehrigiyo xotin-qizlar markazi rahbari Nasiba opa aytayotgan holat, ya'ni nikohni davlat organlarida qayd ettirmaslik keyingi yillarda urf bo'lib ketdi deyish mumkin. Boyagi Marg'ilonlik tinglovchimizdan eshiting.
Mana qo'shni mahallamizda kelinchak 17 ga umuman kirmagan, balog'at yoshiga yetmagan. ZAGS kiyimini kiygizishib, kelin libosini kiygizishib, moshinalarga solishib, shaharda aylantirib olib kelishib, ZAGSdan o'tgan yerda hisoblab, kontrola qilishib o'tishi. Aslida o'z davlat nimasidan o'tgani yo'q-ku. Bunaqasi sizga nechta sana beray?
O'sha qayd etilmagani 2 nikohdan bittasi desa bo'ladimi?
Yo'q, 3 bittasi deb o'ylaymiz.
Demak, marg'ilonlik tinglovchimiz fikricha har 3 nikohdan bittasi qayd etilmayapti. Binobarin, o'sha qayd etilmagan nikohlarning buzilgani ham qayd etilmaydi albatta. Masalaning naqadar jiddiyligini his qilishingiz uchun yana bir raqam keltiramiz. U Qirg'izistonga oid. Oilaviy masalalarni o'rganuvchi Sezim tashkiloti ma'lumotlariga qaraganda, bu mamlakatda o'qilayotgan nikohlarning 65% davlat organlarida qayd etilmayapti. Agar Qirg'izistonning O'zbekiston bilan bir devor ekanligini, qo'shnilar aholisi ko'p jihatdan bir-biriga o'xshash ekanligini hisobga olsak, Sezim tashkiloti Qirg'iziston bo'yicha keltirgan ko'rsatkichga yaqin ko'rsatkich O'zbekistonga ham oid degan fikrga kelishimiz qiyin emas. Mana qayerdan paydo bo'ldi Davlat statistika qo'mitasining ajralishlarga oid ijobiy statistikasi. Lekin statistika quruq raqam. U his hayajonini bilmaydi. Ayniqsa vaziyatni buzib ko'rsatish bilan bor hislarni ham bostiradi. Odamni bamayli xotir qilib qo'yadi. Bamayli xotirlik esa xavfli. Ayniqsa nikohini davlat qaydidan o'tkazishni talab qilmaydigan kelinchaklar uchun. Shu sababli ham xorazmlik Nasiba opa ularga murojaat qilib,
"Men bir narsa aytgan bo'lardim-da ayollarga qarata, o'zingni sevishni o'rgan" deb. O'zing sevishni va o'zing qayg'urishni o'rgansang, yuraging senga to'g'ri yo'l ko'rsatadi, demak degan bo'lardim.
Dedi. Ana o'shanda statistika ham aldamaydi. Alday olmaydi.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. Darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta w ni yozmang. Darvoza.com ozodlik saytiga yo'l. Darvoza.com ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l. Yana O'zbekistonda olingan bir xabar bilan dasturimizni davom ettiramiz. Ilhom teatrining rahbari Mark Vail qotillari hibsga olingan. Ulardan biri qochib ketganiga qaramasdan qolganlari o'z aybiga iqror bo'lib ko'rsatmalar bermoqda. Bu haqda rasman ma'lumotlar e'lon qilinmayotgan bo'lsa-da, Mark Vailning o'ldirilishi yuzasidan olib borayotgan tergovni kuzatayotgan inson huquqlari faoli Marat Zohidov ba'zi norasmiy ma'lumotlarni tilga oldi. Shaxs huquqlarini himoya qilish xalqaro jamiyatining vitse-prezidenti Marat Zohidovning aytishicha, Mark Vailning o'ldirilishiga uning Qur'onga taqlid nomli pyesasi sabab bo'lgan. Ushbu pyesani go'yo islomga nisbatan haqorat deb hisoblagan ekstremistik kayfiyatdagi yigitlar Mark Vailni o'ldirishga qaror qilgan. Marat Zohidovning ma'lum qilishicha, Mark Vailni o'ldirgan yigitlarning hammasi 29 yoshda bo'lib, ulardan bir nafari Tojikiston, yana biri esa Rossiya, ikki nafari O'zbekiston fuqarolaridir. Qotillikda gumon qilinayotganlardan biri Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasining sobiq rahbari general Sattorovning nabirasi ekani aniqlangan. Ma'lum bo'lishicha 2007-yil kechki soat 6-7larda ular Mark Vailni uning podyezdida poylagan. Yoqub G'afurov deb ismli yigit avvalgi uni boshga temir bilan urgan, so'ng familiyasi Ishoqov bo'lgan boshqa bir yigit unga pichoq bilan zarba bergan. Ushbu qotillikning yana bir ishtirokchisi Polatov sheriklarini mashinada poylab turgan. Yana bir bor eslatib o'tamiz, hozircha bu rasman tasdiqlanmagan ma'lumotlardir. Olingan jarohat lardan esa Mark Vail kasalxonada jon taslim qildi, deydi Marat Zohidov.
Tergov tamom bo'ldi. Uchtasini ushlab oldi. Bittasi hali qochib yuribdi. Anchadan buyon ularni qidirib yurishdi, endi topishdi. Lekin yana har xil gaplar bo'lyaptiki, bu podstavnoy odamlar jinoiy ishni tugatish uchun. Lekin biz 2 yildan buyon hamma vaqt o'sha prokuraturaga, militsiyaga murojaat qilib o'sha Vail bo'yicha savollar bergan edik. Bizga to'g'risidan to'g'ri aytishardi. Shu juda og'ir bo'lyapti. Biz o'sha hamma gumon qilganlarni tekshirdik, lekin hali ham bo'lmayapti. Lekin mana topishdi. Lekin hali sudga ishlarni berishgan yo'q.
Manda shunaqa qiziq savol tug'ilyapti. Marat aka, siz aytyapsizki, huquq tartibot idoralari, militsiya, prokuratura bilan aloqadamiz deyapsiz. Mana shu ma'lumotlarni sizga kim berdi? Ya'ni qaysi idora berdi?
Bu xabarni bizga rasmiy ravishda hali berishgan yo'q. Qanaqadir aloqamiz bor, tanishlar bor o'sha yerda. Shunaqa qilib topib berishdi bizga rasmiy xulosani. Lekin o'shandan oldin biz o'sha 2007-yildan sentyabrdan boshlab bu ishni nazorat qilib yuramiz.
Endi umuman mana shu Ilhom teatrini rahbari Mark Vailni nima sababdan o'ldirishgan bu odamlar? Nima motivlar bilan?
Endi ular shunaqa deb aytishdiki, o'sha demak Podrozhaniye Karamzin degan spektakl bor teatrda. Xuddi u o'sha payg'ambarni tanqid qilganmi yoki hurmat bilan qaramagan payg'ambarga, Qur'onga shunaqa. Lekin bu hammasi bekor gap. Nima degan Pushkin, payg'ambar to'g'risida Goethe, Lermontov, Tolstoy, bular endi bolalar haddan oshgan. Men hayronman o'sha Sattorovning nevarasi juda to'g'ri oilada o'sgan. Nima bo'lyapti unga? Nima uchun shunaqa qildi? U menga qorong'i xotirchi. Lekin mana shu asosiy narsa shundan iborat. Ular borib Ilhom teatr bor-ku. O'sha yerga borib shu spektaklni ko'rib, keyin qanaqa bir xulosa chiqardi. Lekin O'zbekistonda o'zingiz bilasiz. O'zbekistonda qanaqadir notirli ishlar, o'sha senzura juda kuchli. Agar
davlat shuni bilganda boshidan yo'qotishardi. Hech qanaqa shunaqa payg'ambarga, xudoga, Qur'onga qarshi narsalar yo'q edi o'sha. Ko'rganman, hech narsani topganim yo'q men.
Nima haqida o'zi gapirasizmi?
Bittasi Qur'ondan o'sha suralarni o'qiyapti. Ikkinchi tomondan o'sha Pushkinni she'rlarini o'qib berishyapti. Keyin ko'rsatyapti sahnada qanaqadir qanaqa qilib Qur'on Qur'onda yozilgan qanaqa odam pokiza bo'lish kerak. Har kim o'sha kamchiliklarni, odamlarning kamchiliklarini ko'rsatishdi. Lekin Qur'onga qarshi narsalar yo'q edi.
Endi Marat aka yana bitta versiya yuribdiki, go'yo mana ayrim xabarlarda yozilishi go'yo Markval hukumat buyurtmasiga asosan o'ldirilganligi haqida xabarlar bor.
Mantiq yo'q mana shunaqa gaplarda, bilasizmi? Men ishonaman, bu Pokistondagi odamlar emas, boshqa davlatga kerak emas bu narsa. Davlatda boshqa uslublari bor uni tinchitish uchun. Faraz qilaylik, agar davlatga mana shu teatr yoqmaganda o'zingiz bilasiz-ku bir pasta yopib tashlashardi.
Endi Marat aka umuman Mark Vail yaxshi taniyman deyapsiz-da misol uchun. Markni misol uchun hukumatga munosabati qanday edi? Ya'ni u qanday ruhda edi hukumatga nisbatan? Bir oppozitsion ruhdamidi yo befarq?
Yo, o'shanaqa muxolifatda bo'lgani yo'q. Lekin u bilasizmi? U artist, rejissyor. U har xil narsani ko'rsatib yurardi. Lekin o'sha yerga davlat qanaqa bir qarshilik bilan chiqib yurgani yo'q. Tanqidiy gaplar bor edi hammalarda, bu narsa yo'q. Lekin hech qanaqa faol ko'rsatgani yo'q. Antagonistik shunaqa narsa yo'q edi unda.
Endi Marat aka yana bir nojo'ya savol bo'lsa ham, Mark Vailni shu jinsiy ozchiliklarga kiritishadi-da endi misol uchun ba'zi shu xabarlar.
Bu narsa menga ma'lum.
Ya'ni shu bo'lgan bo'lishi mumkinmi sabab, ya'ni unga nisbatan
shu. Yo, men bilasizmi, men shu narsaga ahamiyat bermayman. Mark Vail o'zi juda katta rejissyor edi, juda talantli bir odam edi bu tomonda. Shu uchun men shunaqa narsalarga ahamiyat bermayman. Uni ishi bu.
Mark Vail o'limidan keyin Ilhom teatrining ahvoli qanday bo'ldi? Ya'ni o'zingizga nimalar ma'lum? Ya'ni Ilhom teatri
ishlayapti, bor, men o'shandan keyin bormadim. Lekin ishlashyapti ular.
Inson huquqlarini himoya qilish xalqaro jamiyatining vitse-prezidenti Marat Zohidov bilan suhbatni eshitdingiz. Demak, Toshkentdan olingan norasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Ilhom teatrining rahbari Mark Vail qotillari hibsga olingan, qotillikda esa islomga nisbatan haqorat deb hisoblagan Mark Vail sahnaga qo'ygan pyesani islomga nisbatan haqorat deb hisoblagan ekstremistik kayfiyatdagi yigitlar sodir etgani taxmin qilinmoqda. Hozir esa shu soatgacha olingan ba'zi xabarlarni yana qisqacha eslatib o'tmoqchimiz. Avstriya, Fransiya va O'zbekistonning Nyu-Yorkdagi konsulxonalariga ichiga oq kukun solingan shubhali konvertlar pochta orqali kelib tushdi. Tojikiston poytaxti Dushanbe shahrida uchrashgan MDHga a'zo mamlakatlar mudofaa vazirlari 2015-yilgacha bo'lgan o'zaro hamkorlik dasturini qabul qildi. Skalari dunyodagi eng qimmat murabbiy, Toshkentning bunyodkor futbol klubi bosh murabbiysi bo'lgan Skalari O'zbekistonda bir mavsumda 16 million yevro qozondi. Shimoliy Koreya harbiylari Sariq dengizdagi qurolli fitna uchun Janubiy Koreya tomonidan kechirim so'rash kerak demoqda. Moldova parlamenti bu safar ham prezidentni saylay olmadi. Bu shu soatgacha olingan ba'zi xabarlarimiz edi. Bu va boshqa xabarlar bilan istalgan vaqtda www.ozodlik.org internet saytida tanishishingiz mumkin.
Aziz tinglovchi, ozodlikka yetkazmoqchi xabarlaringizni +420 602 612 713 telefoniga SMS tarzida yuborishingiz mumkin. +420 602 612 713.
Ozodlik to'lqinlarida siz e'tiboringizga erkin mikrofon eshitirishning navbatdagi sonini taqdim qilmoqchimiz. Erkin mikrofon eshitirishning bugungi birinchi qahramoni Samarqand viloyatining Bulung'ur tumanidan sim qoqqan nogiron ayol Shahodat opadir. Opa hali qish kelmay turib, sovib ketgan shu kunlarda ko'p vaqtini oynay jahon qarshisida o'tkazar ekan, televideniye aytayotgan siyosat va o'zi hamda qishloqdoshlari turmushini solishtirib kelgan ba'zi xulosalarni Ozodlik orqali hamyurtlarga yetkazish istagida bizga sim qoqqanini aytdi.
Hozir mana shu eshityotganlarim shu inson huquqlari poymol bo'lyaptimi yo'qmi, men ana shularni bilmayman, lekin qishloqdagilarni huquqlari judayam poymol bo'lyapti. Svet, gaz deysizmi, pensiya deysizmi, hammasida umuman ezib tashlatdi odamlarni, ezib tashlatdi. Hozir mana qish keldi, sovuq, o'tin yo'q, gaz yo'q, ko'mir yo'q. Bir kuni bunday bo'ldi deng.
Ayting.
2006 yil edi. O'zi hozir gazning o'chganiga shu 5 yil bo'lyapti. Shu 2006 yilning oxirgi shu 10 dekabrda pensiya berdi deng. 11 dekabrda gaz kelib turibdi. Shunaqa qiladi-da bular, masalan, pul kerak bo'lsa, svetni ham yoqib qo'yadi, gazni ham yoqib qo'yadi. Orqasidan gazchi quvib ketdi, "Davay pulni beringlarchi, beringlar" dedi. "Gaz yo'q" desang, "Mana bor, davay yoqasan" dedi. "Yoqdi, qay bor ekan. Turibapti. Berasan" dedi. "Nimaga yolg'on gapirasan" dedi. Shunday alam qilib ketdi. Shunday baqirdim, har qalay qo'rqdim, indamay ketdi. Keyin yo'q gazlarga ham to'lagan hamma qog'ozlarni yig'tiqdan orqasidan ukamdan berib yurardik. Berib yursak idoraga borsa, idoramizning odami nima debdi emish, unga opangga ayt, unaqangi gaplarni gapirmasin. O'zbekiston yemirilyapti, odamlar yeb tamom qilyapti. Biz uni sizlarga o'xshaganlardan to'plab to'ldiryapmiz" deganimish. Menga alam qildi-da, men aytdim, "O'zbekistonni" dedim. Qishloq ahli odamlar yeb tugatgan yo'q, O'zbekistonda hokim to'ralar yeb tugatyapti-da. Kim yeb tugatadi? Bizlar yeb tugatibmiz-da. Masalan, shu har qishda shunday qiynalamiz-da, endi menga ham alam qiladi-da. O'zingning gazingni, svetingni chet elga sotguncha oldin o'zingni ta'minlab qo'y, to'g'rimi? Masalan, televizorlarda ko'rsatadi, hal qarsang Afg'onistonga yordam beryapmiz, hal qarsang Tojikistonga yordam beramiz. Mana shu gaplar rostmi?
Endi rost, masalan, qo'shnichilik munosabatlari oldi berdi, bordi keldi bor.
Ana shu shakar yordam beradi, undiladi, poyin mashinalarda tashiydi. Mana shu narsalarni o'zimizda topolmaysiz-ku. Qimmatiga sotib oladi odamlar. Oldin o'zini ta'minlab qo'ysin, keyin chekaga chiqarsin. Kim qo'yibdi u Karimovga birovga yordam berishdi? Bu yoqdan yordam oladi-da, uyalmay birovga yordam beradi. Qancha milliard qarzlar bor-ku masalan. Andijonga borib hokimdan so'rasa, xalqning ahvoli qalay deb. Odamlardan so'ra, mana mendan so'rasin. Surxondaryoga borib o'ziga o'xshagan bir amaldorni chiqarib qo'yib so'rayapti. Qanaqangi mashinang bor deydi. A shunaqangi mashinam bor. Qancha turadi? 30 million. Yana qanaqasidan olmoqchisan desam, mana shunaqasidan olaman 40-45 million. A mendan so'rasin. Menga kerak emas 45 million dollarlik mashina. Menga otam bartovoy bo'lsa ham bo'lardi. Alam qiladi, menga juda ham alam qiladi. Otam shofyor bo'lgan edi. U kishi mana shunday sovuqda o'lib ketdi men otam. Mana shunday sovuqda yotdi.
Nima
bilmaysiz? Yo'naldi endi ajal bilan o'ldi-ku, baribir shunday sovuq edi kunlar. Yangi yilda. Qanday sovuq bo'ldi, qiyinchilik. Mana ukamning kichkina bolasi ham mana o'zimiz mana shu sovuqda uyda tug'ilgan. Yarim oqshomda. Svet yo'q, gaz yo'q. Mashina topib kelgancha u mashinalar muzlab qolgan. U haydovchilar qorong'ida ustini topib kiyaman deb bu yoqqa kelaman degancha uyda tug'ilib bo'ldi.
Sog'lig'i yaxshimi axir?
Zo'r bola. Men ishonamanki, baribir bir kuni bo'lmasa bir kun yaxshi bo'lib ketsa kerak-ku, lekin odamda vijdon bo'lishi kerak. Oldin o'zining xalqini ta'minlab qo'ysin, bog'ib qo'ysin. Keyin chekaga yordam beradi.
So'zlarni tinglaganingiz samarqandlik Shahodat opa endigina 35 yoshga kirgan. Qarangki, shunday dadil fikrlarni so'zlayotgan bu ayol hatto maktab ko'rmagan ekan.
Sizga to'g'risini aytaman, men maktabda o'qimaganman. O'qish yozishni bilaman. O'zimga keraklida rus tilini bilaman. Endi hamma aka-ukalarim qator sog'lom to'lganman albatta. Shunaqa bo'lib qolgan. Otam haydovchi bo'lgan dedim-ku. Endi bu taqdirda otam matayna qilmagan-ku. Mashinasida shunaqa bo'lib qolgan. Urib ketgan. O'zi bilmagan. Katta uni aravali mashinalar haydardi. Mana shu mashinami bilmayman. Men mashinalarning hech haligi modelini bilmayman. Shu kichkina bo'lgan ekanmiz, shu oqa mashinani shu haligisiga kirib olgan ekanman, ko'rmagan, haydab ketgan. Zanjirga sudrab yo'lgacha tashlab ketgan ekan. O'zi bilmagan lekin.
Necha yosh bo'lgansiz unda?
Shunda endi shu 1 yoshlar bo'lgan ekanman. Endi yurgan ekanman. Hamma bolalar borib shu o'ynagan, otam boshqalarni quvib yorgan, meni ko'rmagan ekanda.
Shu uchun keyin o'qishga ham bora olmagansiz.
Ha, men umman o'qimaganman. Bir xil bayt xafa bo'laman ota-enamdan. Hech bo'lmasa o'qitmagan deyman. O'qitsa bilmadim. Men umman bu qishloqda qolmasdim-da, agar imkon bo'lganda.
Samarqand viloyatining Bulung'ur tumanidan sim qoqqan nogiron ayol Shahoda topaning fikrlari edi. Yana bir suhbatdoshimiz esa Rossiyaga qatnab tirikchilik qilayotgan millionlab mehnat mardikorlaridan biri Andijonlik Qodir aka. U ozodlik eshitirishlaridan birida so'zlagan tinglovchimizning fikriga munosabat bildira turib, o'zi kabi mehnat muhojirlarini qiynayotgan yo'l azobidan so'z ochdi.
1-2 noyabr kuni bergan sizlarda teledasaylarda bir farg'onalik akamiz intervyu berdi. O'zbek xalqi haqiqatdan ham dedi, pashchachalik emas degan joyda nihoyatda men ta'sirlandim. Qozog'iston haqida gapirib o'tdim, men bordim, traktor mindim, yangi berdi. Yo'q, qozoq xalqi yaxshi xalq, men hurmat qilaman. Lekin degan tomoni bor, chegarasi bor. Jaysan bilan keyin Sarag'ash degan stansiyasi bor. Ana shu yerda o'zbekni shunaqa xor qiladi. Endi kechirasiz, bu aytishga uyalaman bu gapni. Ayollar keladi, tirikchilik qilgani, yoshi o'tib qo'ygan ayollar. Shularni hattoki ichiga qo'lini tiqvoryapti. Aliglar ham desa, sen narkotikni olib kelyapsan deb ichiga qo'lini tiqvoryapti. Endi erkaklarni qo'yaverasiz. Ha, bu de O'zbekistonda qandaydir marshruti bor ekan. Firminni vagon deb qo'yibdi. 28-chi kuni ana shu vagonda keldik. Sirozi mana Qozog'istonga olib o'tgandan keyin mana o'zbekni qadr degan joyga bir narsa misol ketam. Tualetga qo'yib qo'yilgan tualetning bo'lmagani. Provodniklar xonasiga olib kirib qo'yishdi. Nahotki biz axir bir donagina tualetning bo'lmagachalik bo'lmasa, hattoki ashinga ishlatgani bizni ozginagina qadrimiz bo'lmasa, shu darajadalar bir anaqa xalqimizmi degan narsa hozirgacha o'ylantirib turib, keyin mashina narsalarni kim nazoratini qiladi? Bu firmaning vagon bo'lsa, biletni aytgan narxiga sotayotgan bo'lsa, ha endi pulini to'layotgan bo'lsa, yana provodnik deb qo'yadi. Provodnik u kuzatib boruvchi-yu, u axir har bitta kelib passajirlardan bu menga mansha bersin, seni Qozog'istondan olib o'tib qo'yaman deb spiskani olib kelib olib, familiyani bermasa, hali qozoq tamojnik yana nimalar bor, pograничныйларга shab sotib qo'yib, uni ushatib qo'yib, ha bileti bor, lekin qo'rqadi o'zbek. Haqiqatan bir odam aytdi kecha teledasilarda. Qo'rqoq o'zbek xalqida. Qo'rqoqimiz haqiqatan vagonda bir vagon odam o'tiradi, bir kishini u yoqqa, tamburga, bu yoqqa qilib cho'ntagini kalab, turishigacha kalab tashlaydi, biroq bir narsa deya olmaydi, miq eta olmaydi.
Aka, siz o'zingiz masalan qayoqqa olib ketyapsiz bu qog'ozni deb so'ramadingizmi?
Men nima deb so'rayman yerda? Nimani? Mendan boshqa yana mendan tashqari o'sha yerda 50dan oshib odam turibdi. Ular so'ramay bitta men otilib chiqib so'raydigan bo'lsam, menga ham tirikchilik kerak, bolasaqa kerak, meni Qozog'istonda chiruvarsa, bular meni podstavit qilib qo'ysa, keyin men qayga boraman, kimga nima deyman men?
Hamma shunaqa deb o'ylayotgandirda unda.
Endi shuning uchun men qo'rqoq deb o'ylayapman men ham o'zbek xalqini. Agar qo'rqmas bo'lganimizda hech bittasi otilib chiqsa, nima qilyapsan desa, ikkinchi odam qo'shilishi mumkin edi. Qaytib ketayotganda bir bolani farzandiga olib kelayotgan krokodil o'yinchoq bolasiga podarka qilib olib ketayotgan reysda, endi u Toshkent Ufa reysida ketayotgan Qozog'istonda bo'layotgan voqea bu. Krokodilni og'zini yirib tashladi, pul bermagani uchun. Ha desa, krokodilning ichida narkotika bor dedi, og'zini yirib konfetkalarni ochib tashladi. Ha, u bola qolaverdi, ochiq konfetni uyga qanday olib boradi, narkotika topolmadi, qaysi kallasi yo'q, Rossiyadan O'zbekistonga olib boradi narkotikani. Ha, bu bahonasi bu, hadisa podozreniye deyapti, bu narsalarni buzib tashlayapti, narsalarni olib qo'yyapti, xuddi dokumenti bo'lsa ham provokatsiya qilasan O'zbekistonda deydi. Bu narsani ustidan nazorat bormi axir? Qandaydir bir tashkilot bormi shuni nazorat qiladigan?
Rossiyaga qatnab tirikchilik qilayotgan millionlab mehnat mardikorlaridan biri andijonlik Qodirjon akaning fikrlari edi.
Aziz tinglovchi, ozodlikka yetkazmoqchi xabarlaringizni +420 602 612 713 telefoniga SMS tarzida yuborishingiz mumkin. Takrorlayman. Demak, mamlakat kodi +420, telefon raqami 602 612 713. Xabarlaringizni kutamiz. Batafsil gaplashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Biz o'zimiz siz bilan bog'lanamiz. +420 602 612 713.
Dasturimizni endi tanganing orqasi eshitishining yangi soni bilan davom ettiramiz. Marhamat.
Assalomu alaykum. Efirda tanganing orqasi eshitirishi, studiyada Farruh Yusufi.
Rahmat.
Biz sizni Farrux Yusuf bezovta qilyapti Ozodlik radiosidan. Sizlar yaxshimi aka? Men bir masala bo'yicha telefon qilyapman. Hukumat raqamlarni e'lon qildi. Shu 2009 yilning 9 oyi davomida O'zbekistonda qariyb 6 milliard kapital o'zlashtirildi degan nima xabar chiqdi. Yana bittasi 9
shu yomashtirdi.
Alo.
Bo'linib ketyapti ovozingiz. Bo'linib ketyapti.
Hozir boshqa qilaman.
O'zbekiston Moliya vazirligining mutasaddisi Ozodlik radiosi muxbiri bilan gaplashayotgani va gap hukumat e'lon qilgan so'nggi raqamlar haqidaligini eshitgach, telefon liniyasi yaxshi ishlamay qoldi. Keyin u kishi bilan bog'lanish urinishlarimiz besamar bo'ldi. O'zbekiston hukumati vakili bilan joriy yilning 9 oyiga oid e'lon qilingan iqtisodiy raqamlar haqida gaplashmoqchi edik. Hukumat e'lon qilgan so'nggi ma'lumotlarga ko'ra, 2009-yilning 9 oyi mobaynida O'zbekistonda o'zlashtirilgan kapital miqdori 5.9 milliard AQSh dollariga yetgan. Regnum axborot agentligi hukumatdagi ismi keltirilmagan manbaga tayanib tarqatgan ma'lumotlarda, shuningdek, ichki bozorda import qilinadigan tovarlar va xizmatlar o'rnini mahalliy korxonalar tomonidan ishlab chiqarilgan tovarlar va taqdim etilgan xizmatlar bilan bosish vaziga erishilgan samaradorlik 2.6 milliard AQSh dollaridan ko'proqni tashkil qilgan. Ya'ni bu raqamlarning oddiy arifmetikasi mamlakat iqtisodi 9.5 milliard AQSh dollari miqdorida foyda ko'rganini ko'rsatib turibdi. Hukumat vakilidan bu raqamlar tafsilotiga oid javobni ololmaganimiz bois yana chetdagi mutaxassislarga murojaat qildik. Safarboy Jubayev O'zbekiston Moliya vazirligining sobiq amaldori, hozirda Olmaotadagi Yevrosiyo institutining iqtisodiyot fakulteti dekani.
Endi bu yerda haliga 6 milliard dollar kapital asosiy fondlarga ketgan bo'lishi mumkin. Bu investitsiyalarni hamma hajmlari chet eldan kelgani masalan 1-2 milliard bo'ladigan bo'lsa, O'zbekistonning o'zining korxonalari 1-2 milliarddan ziyodrog'ini shu asosiy fondga kapital yuboradi-da o'zining mablag'laridan. 2 milliardga yaqini byudjetning investitsiyasi bo'lishi mumkin. Bizdan byudjetdan ham umumiy byudjetdan 10%ga yaqin shu investitsiyaga, ya'ni asosiy fondlarning kapitaliga yuboriladi. Buning bo'lishi mumkin Farg'ona, chunki haliga Xitoy bizdan gazni o'tkazish uchun bir katta investitsiya qildi-yu, robot o'tkazish uchun. Shunda juda katta mablag' O'zbekistonga, Turkmanistonga, Qozog'istonga investitsiya bo'ldi. Shu boisdan ham bunaqa sifralarni, ya'ni chetdan kelgan kapital bilan o'zimizning kapitalimiz, byudjetning kapitali hammasi shu 6 milliardga yetgan bo'lishi mumkin.
Import o'rnini bosgan ichki mahsulotlarga oid raqamlar ham deb davom etadi iqtisodchi, haqiqatga yaqin bo'lishi mumkin.
Endi importni almashtirish deymi, import zamishenie degan narsa bor-u. Shunga bizni shu 10-15 yildan beri katta bir tadbirlar amalga oshirilyapti-da. Masalan deylik, shu Afrikadagi chiqariladigan avtomobillarni ko'p qismlarini hozir bizda O'zbekistonda 24 ta zavod shu ko'p qismlarni o'zlari chiqaradi. Endi ularni hajmini masalan shu avtomobillarning hammasini hajmini bir 3 milliard dollarlik hajmda deb hisoblasak, shuning endi bir masalan 50%ini o'zimizda chiqara boshlagan bo'lsak ham, endi balkim unga yetmas, balkim bir 40% bo'lishi mumkin. Shuni 1.5 milliard, 2 milliardga shu faqat shu avtomobil zavodining o'zi hali import zamishenie bo'lishi mumkin.
Dedi Qozog'istonlik iqtisodchi. Demak, mamlakat iqtisodi 9.5 milliard AQSh dollariga teng foyda ko'rgan bo'lsa, bu oddiy o'zbekistonliklar hayotida ham aks etgan bo'lishi kerak. Har qalay, O'zbekiston Milliy axborot agentligining yozishicha, jahon moliyaviy inqirozi ko'plab mamlakatlarni jiddiy sinovdan o'tkazayotgan bir murakkab vaziyatda O'zbekistonda bu global iqtisodiy bo'hron ta'sirining oldini olish va yumshatish borasida ko'rilgan chora-tadbirlar haqli ravishda jahon hamjamiyatida katta qiziqish va hayrat uyg'otmoqda. Chunki O'za agentligiga ko'ra, dunyoning ko'plab davlatlari aholilari bo'hrondan qiynalayotgan bir paytda o'zbekistonliklarning turmush farovonligi kundan-kunga oshib bormoqda. O'qiziyarim milliard AQSh dollariga teng foydaning o'zbekistonliklar hayotida qanday aks etish mumkinligiga oid iqtisodchi mutaxassisning fikrini e'tiboringizga havola qilishdan avval bu borada o'zbekistonliklarning fikrini eshitsak. Surxondaryolik tengdoshimiz tirikchilik kun sayin qiyinlashsa qiyinlashmoqdagi, osonlashgani yo'q deydi.
Qanday qilib turmush nimasi oshadi? Hozir sizga aytaymen, o'tgan yilgi Qurbon hayitda go'sht yeyishgan ekan. Mana hamsayalarimiz koşullarımız. Şundan beri yıldık bana kurban hayatı kütüşüyor. Halkta mesela yeni yaşadığınız zaman 70% erkekler hazır Rusya'da 20% yiyen Kazakistan'da. Bu yerde fakat ayarlar kalıyor hazır. Siz bilmem yine devlet boyatken bu ise boyatkendir. Mesela ben 160 bin aylık alamam. Ben devlet kızmalçısı mıyım? Şunu 90 bini benim yol pulum bilen avukat pulumga getirdi.
Andijonlik suhbatdoshimiz ham O'zbekiston iqtisodiga tushgan 9,5 milliard AQSh dollari uning turmushida aks etmayotganini aytadi.
O'zgarish, hech o'zgarish yo'q. Bunaqa xalqni ezishmadimi bu aka? Moralni ezyapti-da, qarang. U ma'lum bo'lib turibdi-da ezgani. Mana borib necha bor so'radik. Yozgil mana o'zimni ko'pmi bizani ham bizlar ham nimadan bozordan biron kelyapti. Go'shalib yeylik. Nima gap? Faqat quruq nonga qoldik. Yormaysanmi desang, yo'q, puli yo'q, pul. Buni misol uchun o'zlari yuqoridan aytmaydimi, tushuntirmaydimi, nima qilishni bilmaysan, keyin majbur bo'ladi odam bir narsa qilishlikka majbur bo'ladi deb bunaqa bo'lgandan keyin yo o'zini o'zi o'ldiradi yo haligidek bir joyda kattani nima boradida bir to'palar qiladi keyin.
Oddiy o'zbekistonliklar fikrlarida. Xo'sh, iqtisod boyigandan boyayotgan bo'lsa o'zbekistonliklar nega hayotdan shikoyat qilmoqda? 9,5 milliard dollar qayoqqa ketdi? Qozog'istonlik iqtisodchi Safarboy Jubayev, birinchidan O'zbekistondek mamlakatda 9,5 milliard AQSh dollari aholi turmushida biror o'zgarish yarata olmaydi. Shuning uchun bundan maqtanish O'zbekistondek davlat uchun yarashmaydi, deydi.
Shu men bu tepadagi raqamlarni katta yutuq deyapsiz-ku, men aytardimki, O'zbekistonning miqyosida bu sifralar juda kichkina sifra. Masalan, Qozog'istonda 40 milliardga yaqin hali asosiy kapital bajarilyapti-da. Tasavvur qiling, O'zbekistonni imkoniyati, iqtisodiyoti, mohiyat tomonidan bundan Qozog'istondan kam emas. U agarda Qozog'iston 40 milliardga yaqin kapitalni bajarayotgan vaqtda, endi kapitalni asosiy fondlarga yuborayotgan vaqtda, O'zbekiston 60 milliard bo'lishi kerak edi. Endi bu 10 barobar kam bo'lyapti degan so'zni endi bilasizmi, boshlayotgan vaqtda to'g'ri bu narsalarga maqtansa arzirdi. Endi hozirgi 1018 yil xudoga shukr o'zimiz bo'ldik. Bu sifralarni agar oldingi yildagi sifralar bilan solishtirganda bu juda katta o'sish yo'q demoqchiman-da.
Tanganing orqasi eshittirishining bugungi soni uchun avvalgi dasturlarimizda gaplashganimiz O'zbekistonda 2 milliard 600 million dollarlik magistral yo'li qurilishiga oid xabarni ham mavzu qilib oldik. Mavzuga yana qaytishimizning boisi internet mushtariylarimizning 1427 kilometrlik AtKat nomli maqolaga bildirgan fikrlaridir. O'zini olmotalik jandoz deb tanishtirgan mushtariyimiz: hayronman. Endi O'zbekistonda bir yaxshi ish qilamiz deyishsa ham, shu ishning ijobiy tomonini emas, noijobiy, haliga tirnoq ostidan kir qidirgandek tomoni to'g'risida fikrlashimiz qoldi. Agarda rostdan ham bu yo'l qurilishiga shuncha katta mablag' sarf qilinadigan bo'lsa, qanchayu qancha ish o'rinlari bo'ladi. Hozirgi yo'llarimiz sifati yaxshilanadi. Endi korrupsiya to'g'risida. Korrupsiyani na nazoratchilar, na so'z erkinligi yo'q qila oladi. Butun tuzum boshqacha tuzilishi kerak. Parlament, joylardagi kengash, hokimlar saylovlari erkin va adolatli bo'lishidan boshlash kerak. Afsuski, bu Markaziy Osiyo davlatlarining hech birida yo'q degan sharhni qoldirgan. O'zbekistondan O'tkir ismli tinglovchimiz esa, ha, bundan ko'rinib turibdiki, yana 180-200 dona Uzgaz Oil, ya'ni Zeramax shirkatiga qarashli yoqilg'i quyish shoxobchalari barpo bo'lar ekanda, boshqasini gapirmasa ham bo'ladi degan fikrlarni qoldirgan. Haqiqatan Jandos ismli mushtariyimizning fikrlarida jon bor. Yangi yo'llarning qurilishi, qolaversa, rasmiylar aytayotgandek, Osiyo taraqqiyot banki, Xitoy va boshqa xalqaro moliyaviy tashkilotlar beradigan mablag'larning o'zlashtirilishi mamlakat uchun yaxshi va masalaning bu tomoni maqtovga sazovordir. Korrupsiya masalalari bo'yicha shug'ullanuvchi Transparency International xalqaro tashkilotining Britaniya bo'limi ijrochi direktori Chandrashekhar Krishnan ham Jandosning yo'l qurilishi kabi infratuzilmalarga oid har qanday loyihada korrupsiya aralashadi degan fikrlariga qo'shiladi.
TI's work in this area and its surveys have revealed that the construction and infrastructure sector globally is perceived to be one of the most corrupt sectors.
Transparency International tashkiloti bu sohada ko'p tadqiqotlar o'tkazgan. Jahon bo'ylab amalga oshirilgan qurilish va infratuzilmalarga oid loyihalar eng korrupsiyalashgan soha ekanligi aytiladi. Buning sababi menimcha sohaning juda ulkanligidadir. Jahon bo'ylab bu loyihalarning yillik umumiy qiymati 3 trillion AQSh dollarini tashkil qiladi. Bu esa ta'magirlik uchun juda keng imkoniyatlar bor deganidir.
That means that there are ample opportunities for corrupt behavior.
Lekin deydi korrupsiya masalalari bo'yicha mutaxassis, bunday loyihalarda poraxo'rlikning oldini olish jondos o'ylaganidek mushkul emas. Buning uchun birinchi o'rinda loyihalarga oid shaffoflik, masalan, amalga oshiriladigan loyihalar, mablag'lar qanday sarflanayotgani va hokazo masalalar haqida jamoatchilikni ommaviy axborotlar vositalari orqali doimiy ravishda xabardor qilib turishdir. Ayni paytda bunday shaffoflikni ta'minlash qiyin bo'lgan, aytaylik, O'zbekistondek mamlakatlarda infratuzilma loyihalariga pul berayotgan xalqaro tashkilotlarning muayyan shartlarini qo'yishi poraxo'rlikning oldini olishga yordam berishi mumkin, dedi mutaxassis.
Now, a multilateral institution like the ADB, can ask that certain procedures.
Osiyo taraqqiyot banki xalqaro tashkilotlar mablag'lar taqdim etilishidan avval ma'lum shartlarni qo'yishi mumkin. Bunday talablardan biri sifatida, masalan, loyihani amalga oshirish uchun e'lon qilinadigan tender jarayonining va unda g'olib chiqqan pudratchi qaysi omillar bo'yicha tanlab olingani haqida mamlakat hukumatidan to'la shaffoflikni ta'minlashni shart qilib qo'yish mumkin, deydi Transparency International vakili. Ayni paytda O'tkir ismli tinglovchimizning yangi yo'l qurilishi O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga tegishli ekani aytiladigan Zeramax'ga qarashli UzGaz Oil shaxobchalarining ko'payishiga bir imkoniyat degan fikrlarda ham jon borligini Farg'ona Toshkent yo'nalishida kira qiladigan suhbatdoshimizning fikrlari tasdiqlaydi. Uning aytishicha, UzGaz Oil yoqilg'i quyish shaxobchalarining soni o'zbeklarning turmush farovonligidan farqli o'laroq kundan kunga oshib bormoqda.
UzGaz Oil yaxshi, ko'pchilik UzGaz Oil'dan quyadi. Endi hozir Farg'onaga ham ochildi, masalan, Qo'qonga ochildi, oldin yo'q edi. Toshkentga kirgungacha ham bor. Ohangaronda bor, nimada bor ana, Ohangaronda oxir rag'ida, Toshkent ichida to'liyotibdi. Endi hammasi ham ishlayapti. Qolganlari sinib ketgan yo'q. Biz o'zimizni Marg'ilon, Farg'onada ham masalan hammasi ham ishlayapti. Endi boshqalarga nisbatan o'sha ozgina nima afzalligi borligi uchun ko'pchilik kiradi, lekin vizani toza deyiladi. Endi yaxshi katta kompaniya bo'lganligi uchun hali ancha aralash-quralash qilmaydi. Xizmatiga olmaydi, to'g'ri quyadi, shunaqa. Bu anchagina baquvvat firmada, endi butun O'zbekistonda hamma yo'g'iga quryapti-yu.
Transparency International mutaxassisi janob Krishnan O'tkir ismli tinglovchimiz o'z sharhida keltirgan holatni bunday izohlaydi.
Yes, well, because complex and expensive infrastructure projects do, as I pointed out earlier, create opportunities.
Aytib o'tganimdek, yirik va qimmat bo'lgan infratuzilmalarni yaratish loyihalari hukumat va unga yaqin shirkatlardagi korrupsiyalashgan shaxslarga katta-katta mablag'larni o'marish uchun imkoniyatlarni yaratadi. Lekin yana qaytaraman, bu kabi loyihalarda hech bo'lmaganda korrupsiya darajasini kamaytirish imkoniyatlari mavjuddir.
It is possible to reduce corruption risk on such projects through due diligence and transparency.
Deydi Transparency International xalqaro tashkilotining Britaniya bo'limi ijrochi direktori. So'nggi so'z o'rinida yana bir xabar. Prezidentning qizi Gulnora Karimovaga tegishli ekani aytiladigan Zeramax shirkati homiylik qiladigan Bunyodkor futbol komandasi yana bir rekordni urdi. Bunyodkor murabbiysi mashhur Luis Filippe Skolari dunyoning eng qimmat treneriga aylandi. Mixsport.com nashrining yozishicha, Zeramax shirkati janob Skolariga yiliga 16.6 million euro, taxminan 25 million AQSh dollari miqdorida haq to'lamoqda. Tanganing orqasi eshitirishini tingladingiz, uni Farrux Yusufiy tayyorladi. Keyingi dasturimizda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.
Tanganing orqasi eshitirishining navbatdagi soni kechki muloqotimizga yakun yasadi. Yana to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling, xayrli tun.